Akka Mooltan oduu har'aan isin dabarsaa jiru Fatiyaa Aadam. Magaalaa Woodbury County keessa namni haaromni COVID-19 qabame 17. Waliigalatti namni qabame 3,112 yoo ta'u, waliigalatti kan du'e ammoo 43. Aayiwaa keessatti namni haaromni qabame kara 500 ol yoo ta'u, waliigalatti kan du'e ammoo 701. Akka oduu konferensii har'aatti dura bu'aan mana fayyaa Suulaand akka jedhetti lakkoofsa kanaaf baay'ee akka itti dhagahamee fi akka uummanni haguuggii fuulaa ittuma fufee godhatu gorsa. Giriim akka jedhetti naaf gala maaliif hojiin baay'een akka banamutti hin jirree fi uummannis maaliif akka banuu fedhan itti fufee hin hubadhaa jedhe. Garuu waan hojjannuuf fayyaa namaa kan eegu safaraan hojjechuu fi waan dhukkuba babal'isu akka hin hojjanne barbaadaa jedhe. Girma akkasumas haasawa dipaartmentii mana barumsaa Aayiwaa haguuggii fuulaa barattootaaf, barsiisotaa fi mana barumsaa kindergaardenii kutaa 12 kan jiran maaliif barbaachisa akka hin taane gaafatan. Girma alaabaan diimaa muraasni akka isaaf uumame hime. Ammas Giriim akka jedhetti manni fayyaa Suulaand haguuggii fuulaa addaan fageenyaa fi seera biraa irratti akka distrikt naannoo wajjin hojjechuu akka itti fufan hime. Akka jedhetti dipaartmentiin waan komunitiidhaaf gaarii ta'e akka hojjetu garuu seeraan ala mitii kan hojjennu jedhe. Community School District kan magaalaa Suusidi Return to Learn yookiin deebi'uu gara barachuu irratti akka bakka mana barumsaa maraattu haguuggii fuulaa fayyadaman gorsan. Garuu akkamitti akka irratti hojjetamu hagammaa hin ibsine. District mana barumsaa barumsatti Aagastii 24 kan deebi'u ta'a. Warri hojjetoota sadihii kan Tyson Food Plant kan Aayiwaa keessa dalagan osoo dalaganii sababa koronaa vaayiras kan du'an warra jaraa kaampanicha kassasuu jiran. Kaampanichi kijibaan hojjetoota akka dalagaa irratti turan godhee jira. Akka manni murtii jedhetti vaayirasiin kan babal'ate Waterloo Park keessatti karaa maarchii dhumaa eepiroo jalqabaa garuu odeeffannoon hojjetootaa fi uummata irraa ni dhoofame. Dhukkubichi walitti guddataa deemu akka himatamanitti kaampaniin odeeffannoo kijibaa waa'ee seeftii uummata irraa kenne akkasumas hojjetoonni osoo dhukkuba qaban bakka hojii isaanii dhaabbatanii irraa akka hojjetan taasise fi uummatatti dalaydoota keenna eegaa jirra akka jaaritti jedhanii himan. Briarcliff University Fall Semester Aagastii 24 jalqabuu karoorfatan. Sagantaa haarawa Element Online haarawa qaban wajjin. Guyyaa jimaataa kan of keessaa hin qabnee fi barattoota kana kan barbaadu yoo ta'u akkasumas hojjetoonni kaallejaa akka haguuggii fuulaa uffatan barbaadan. Guyyaa jimaataa kan gadi dhiifame dura bu'aan Briarcliff University Rachel Chris. Jijjiiranna haarawa bara 2020 haga 2021 akka mul'isanitti hime. Kutaan barumsaa maraayyuun nama xiqqaa akka qabaachuu guddisan akkasumas barattootaa fi uummanni achi keessa dalaguu fi barsiisonni isaanii akka koronaa vaayiras hin babal'anne haguuggii fuulaa godhatanii of eeguu akka qaban gargaarsaa fi gorsa kennan. Galatooma.